Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.
Λένε ότι μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Τι συμβαίνει όμως όταν τα φαινόμενα απατούν? Σε αυτό το podcast θα ακούσουμε την άγνωστη ιστορία πίσω από μία φωτογραφία από τους ίδιους τους ανθρώπους που απεικονίζονται σε αυτή. Και θα ανακαλύψουμε ότι πολλές φορές δεν φτάνουν χίλιες λέξεις για να πούμε την ιστορία τους. Είμαι η Μάγια Φιλιππούλου και ακούτε ένα podcast από το Ιστόρημα σε συνεργασία με την ερευνήτρια Άννα Κλάδη. Το σπίτι στον Πειραιά βλέπει θάλασσα, για να του θυμίζει την Καβάλα όπου μεγάλωσε. Ο Βασίλης Καραχάλιος, ανάμεσα στα αναμνηστικά μιας πλούσιας εμπειρίες ζωής, έχει και δύο φωτογραφίες που λένε την ίδια ιστορία. Μια ιστορία των παιδικών του χρόνων, αδιανόητη για τα σημερινά δεδομένα. Η πρώτη φωτογραφία είναι τραβηγμένη το 1946 και είναι η τυπική οικογενειακή της εποχής. Οι γονείς του, η γιαγιά του, η αδερφή του και ο ίδιος, μωρό λίγων μηνών. Σήμερα είναι 80 και αυτή η φωτογραφία είναι η τελευταία φωτογραφία του με τον πατέρα του, που λίγο καιρό μετά, στον εμφύλιο, τον συνέλαβαν και καταδικάστηκε σε θάνατο. Στο κελί των μελοθανάτων, ο πατέρας του γράφει στο πίσω μέρος της φωτογραφίας τα τελευταία του λόγια και τα στέλνει στη γυναίκα του. Ο Βασίλης Καραχάλιος την έχει τοποθετημένη εδώ και χρόνια σε κορνίζα, αλλά είναι η πίσω μεριά της που μας ενδιαφέρει.
Θέλετε να σας την ανοίξω? Αυτή.
Να είναι. Είναι σφιχτή.
Να θέλει εδώ.
Να θέλει ένα κέρμα ή κάτι τέτοιο.
Ένα κέρμα. Α, να δω, κάτσε να δω. Να δω, αυτό κάνει. Όπαλα.
Ναι, κάνει. Μια χαρά. Ωραία.
Όταν καταδικάστηκε σε θάνατο, τη στέστηλε πίσω. Κατίνα μου, μόνη μου επιθυμία είναι να παντρευτείς, να μην αφήσεις τα παιδιά μας να δυστυχήσουν. Πεθαίνω τίμιος όπως υπήρξα σ' όλο το διάστημα της ζωής. Γι' αυτό δεν πρέπει να στεναχωρηθείς, αλλά να είσαι υπερήφανη και να λατρεύεις τα παιδιά μας, όπως σε λάτρευες και εμένα. Σε φιλώ για πάντα, Μανώλης. Ο πατέρας μου, 26 Ενδεκάτου του 47.
Γιατί πίστευε ότι θα εκτελεστεί τότε?
Ναι, βέβαια.
Ο πατέρας του όμως τελικά δεν εκτελείται. Και μετά από λίγα χρόνια, το 54, μια δεύτερη φωτογραφία αποκαλύπτει την αναπάντεχη συνέχεια της ιστορίας.
Εδώ είσαι στον Ειστράτη?
Ναι. Είχα πάει Λαθρέα.
Και είχατε πάει να βρείτε τον πατέρα σας εκεί?
Ναι.
Και εσείς είστε μικρό παιδάκι, πόσο είστε εδώ?
9-10 χρονών, κάπου εκεί είμαι.
Και αυτοί ποιοι είναι εδώ?
Αυτοί είναι εξόριστοι. Εδώ είναι ένα ποτάμι, ξεροπόταμος, που όταν έριχνε βροχή τους έπαιρνε φαλάγγι όλους. Από αυτή την πλευρά ήταν ο τρίτος τομέας, το τελευταίο αντίσκηνο, όπου ήταν και αυτοί. Ήταν και ο πατέρας μου, ήταν και αυτοί. Θυμάμαι αυτού το όνομα, Σάκης. Αυτού δεν το θυμάμαι.
Και τον πατέρα σας, όταν τον πήραν εξορία, πόσο χρονών ήσασταν εσείς?
Εγώ ήμουνα 2 χρονών.
Στη φωτογραφία, ένα μικρό παιδάκι ποζάρει ανάμεσα σε δύο εξόριστους στον Αιστράτη, το νησί που τότε ήταν τόπος εξορίας. Ένα παιδί που στερήθηκε 2 χρονών τον πατέρα του και στα 9 του χρόνια αποφασίζει να κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να τον γνωρίσει.
Η παιδική μου ηλικία χαρακτηρίστηκε από την έλλειψη της πατρικής φιγούρας. Εγώ γεννήθηκα 2 Δεκεμβρίου του 1945. Τον Σεπτέμβριο του 1947 καταδικάστηκε ο πατέρας μου Μανώλης Καραχάλιος από το έκτακτο στρατοδικείο Καβάλας που τον είχαν συλλάβει, καταδικάστηκε σε θάνατο. Βέβαια ο πατέρας μου δεν εκτελέστηκε. Από φυλακές Καβάλας, Δράμας, Θεσσαλονίκης, το Γεντί Κουλέ που λένε, Κέρκυρας που ήταν η μελοθάνατη, στα Γιούρα και μετά κατέληξε στον Αϊστράτη. Είναι ένα νησάκι έξω από τη Λίμνο. Οπότε καταλαβαίνετε από το 47 μέχρι το 62 εγώ δεν είχα εικόνα του. Τον είχαν φέρει στις φυλακές Καβάλας και με πήρε η μάνα μου και με πήγε να τον δω. Πώς να τον δω, απ' έξω ήταν μια μαύρη πόρτα, άνοιξε ένα παραθυράκι στο ύψος του κεφαλιού, είδα ένα κεφαλάκι το οποίο για να το δω με σήκωσε η μάνα μου, τον είδα και αυτή ήταν η μοναδική. Αυτή ήταν η μοναδική εικόνα που είχα από το πατέρα μου. Στέλναμε γράμμα, έγραφε η μάνα μου και θυμάμαι τώρα τι μου θύμισες. Θυμάμαι, στο τέλος της κόλλας αλληλογραφίας έβαζε το χέρι μου έτσι και έκανε με το μολύβι το περίγραμμα του χεριού για να δει το χέρι μου ο πατέρας μου. Το σπίτι μας στην Καβάλα τι ήταν, μια καμαρούλα και από πάνω η σκεπή ήταν κυματιστή λαμαρίνα. Α, είχε σκουριάσει η λαμαρίνα, έσταζε μέσα όταν έπιανε βροχές. Θυμάμαι ότι ερχόταν η ασφάλεια στην Καβάλα, εμείς στο σπίτι μας ήταν μια κάμαρα όλο και όλο. Τότε δεν είχαμε ούτε ρεύμα, τίποτα. Μπάμπη, η πόρτα ήταν μια ξύλινη πόρτα, τσικαρισμένη από τα χρόνια. Μπάμπη, η πόρτα έμπαινε μέσα η ασφάλεια να κάνει έλεγχο, έρευνα. Νύχτα τώρα, αλλά φιασμένοι εμείς, τι να ψάξετε, ρίχανε το γιούκο κάτω να κάνανε άλλο κάτω. Τα πράγματα σκολόντουσαν, φεύγανε. Και τότε, 1950-1951, κάπου εκεί, γιατί εγώ ήμουν πολύ μικρός, ούτε σχολείο δεν πήγαινα. Βγάζανε κατασκόπους τους ανθρώπους, κατασκόπους της Σοβιετικής Ένωσης. Η Κυρακατίνα και εγώ και οι αδερφοί μου κατάσκοποι της Σοβιετικής Ένωσης. Α, σε πάει στο διάλογο, να πούμε. Τόσο μυαλό είχαν κι αυτοί, έτσι ενεργούσαν βάσει των εντολών τους. Εγώ από μικρός, 11 χρονών, δούλευα. Πήγαινα σχολείο και δούλευα. Βοηθούσα έναν παγοπόλη με τον πάγο τότε, έναν άλλον που είχε ένα καρότσι και πουλούσε φρούτα στους δρόμους της Καβάλας, γιατί έβλεπα τις ανάγκες του σπιτιού. Και έτσι θυμάμαι, το πρώτο μου βδομαδιάτικο ήταν 5 δραχμές. Και το πήρα με καμάρι και το έδωσα στη μάνα μου. 5 δραχμές. Να βοηθήσω. Δύσκολη, πολύ δύσκολη κατάσταση. Μέρες και μέρες που τρώγαμε μόνο τραχανό. Ή το βράδυ, χωσάφ το έλεγε. Έβαζε ένα βαθύ πιάτο, έκοβε μπουκές ψωμιού, λίγη ζάχαρη, σίδι και νερό. Και τρώγαμε αυτό. Ήμουνα 5η ή 6η. Δημοτικού. Η μάνα μου συνεννοήθηκε με τον τροφοδότη, αυτός που ερχόταν μέχρι την Καβάλα και ψώνιζε, ξέρω εγώ, ένα σακί φακές, ένα σακί πατάτες και τα πήγαινε στους εξορίστους. Συνεννοήθηκε, λέει να πάει να γνωρίσει τον μπαμπά του. Έγινε η συνεννόηση και με παίρνει... Με πήγε η μάνα, με έδωσε στον τροφοδότη. Το θυμάμαι, ένας ξερακιανός, ας πούμε, το θυμάμαι. Με παίρνει, εγώ δεν είχα τίποτα μαζί μου, ούτε ρούχα, τίποτα έτσι σκέτος ήμουν. Και ανεβήκαμε στο καράβι, το Γεώργιος Φι. Ένα πλοίο, ζώα και άνθρωποι μαζί, Γιατί είχε και ζώα. Είχε και γελάδες, είχε και γαϊδουράκια και πρόβατα. Και φύγαμε από την Καβάλα, πιάσαμε Πορτολάγο, Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη, Λίμνο, Κάστρο, Μούδρο, Κάστρο και μετά Αϊστράτη. Όταν πλησιάζαμε στον Αϊστράτη, μου λέει αυτός ο τροφοδότης, μου λέει βλέπεις αυτή τη γυναίκα με το μωρό στην αγκαλιά. Λέω τη βλέπω. Τώρα που θα πιάσουμε το νησί, θα πας δίπλα της και θα την πιάσεις από φουστάνι και θα κατεβείτε κάτω. Εντάξει, εντάξει. Φτάσαμε λοιπόν, αγκυροβόλησε το Γεώργιο Σφή. Είχε ένα πολύ μικρό λιμενοβραχείο και κατέβαζε απ' έξω το πλοίο μια σαν ανεμόσκαλα. Κατεβαίναμε, μπαίναμε στη βάρκα και η βάρκα μας έβγαζε έξω σε αυτόν τον υποτυπώδη λιμενοβραχίωνα. Απάνω στην σκάλα, στο καράβι, όταν φτάσαμε στον Αϊστράτη, ανεβήκαν δύο χωροφύλακες. Ένας από εδώ σου πήγε και ήλεγχαν ποιος ανεβοκατεβαίνει. Λοιπόν, πάω εγώ, πάω δίπλα σε αυτή τη κυρία αυτή με το μωρό στην αγκαλιά, αλλά τράπηκα να την πιάσω και από το φουστάνι. Αλλά κόλλησα. Και κατέβαινε αυτή, κατέβαινα κι εγώ από πίσω της. Βγήκα και περίμενα εκεί να έρθει ο τροφοδότης. Δεν ήξερα εγώ κανέναν. Εκεί έρχεται ένας χωροφύλακας, μου λέει, τι κάνεις εδώ. Λέω, περιμένω. Ποιον περιμένεις. Τον τροφοδότη. Α, και τι τον έχεις τον τροφοδότη. Τίποτα. Τίποτα. Και πώς σε λένε. Καραχάλιο. Για άλλα, με παίρνει λοιπόν και πάμε στο διοικητήριο. Και αρχίζουν. Πώς σε λένε. Καραχάλιος Βασίλης. Και τι ήρθες εδώ να κάνεις. Να δω τον μπαμπά μου. Ποιος είναι ο μπαμπάς σου. Καραχάλιος Μανώλης. Και πού είναι αυτός. Εξορία. Πώς κατέβηκες, από πού κατέβηκες. Σε κατεβάσαν με κάποιο σκηνή. Όχι, από τη σκάλα κατέβηκα. Ε, πώς. Κατέβηκα, δηλαδή που κατέβαινε όλος ο κόσμος, κατέβηκα κι εγώ. Και τι να πω, κόλλησα στην κυρούλα που ούτε που την ήξερα, ούτε που να μπλέξει και η κυρούλα να πω. Ρε, τι έπαθα. Είχε περάσει, ξέρω εγώ, και μια ώρα. Το Γιώργιο Σφή κατέβασε, ανέβασε ό,τι επιβάτες και έφυγε. Ξαναέβηνα αλλά μια εβδομάδα μετά. Πέρασε, μου φωνάζω τον χωροφύλακα, τον είδε αυτόν, αυτός ο καημένος. Δεν πιστεύω λέει, τι διάλεγε, αφού ήμασταν εκεί με τον Τάδε, μαζί με τον άλλον χωροφύλακα. Μας περιπτώσει, φέρνουνε τον τροφοδότη, ο τροφοδότης μου. Το φέρουν κι αυτό. Και θυμάμαι που είπε, τι να σας πω, ήρθε η μάνα του τελευταία στιγμή την ώρα που φόρτωνα στο καράβι και κλαίγοντας μου είπε πάρτε να δει τον μπαμπά του που δεν τον ξέρει. Αναγκάστηκα να το πήρα, μικρό παιδί. Εγώ θα ήμουν να σου λέω 10 χρονών δεν πρέπει να ήμουν. Έτσι, αφού δεν μπορούσαν να με διώξουν, τι αν τον κάνουμε τώρα. Με στείλανε στον πατέρα μου. Απέναντι, όταν είδα τον χωροφύλακα ότι παίρνει έναν πιτσιρικά και τον ανεβάζει, ο θορυβήθηκα, τι γίνεται ρε, συλλαμβάνουν τώρα πιτσιρίκια, τι, έγινε ένα σούσουρο. Και έτσι μάθανε ότι πήγα λαθρέα εκεί εγώ, να βρω τον πατέρα μου και μάθανε και το όνομά μου. Ο πατέρας μου ήταν στον τρίτο τομέα, στην τελευταία σκηνή. Είχε δύο σειρές από ράντσα. Μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, και 10 άτομα μέσα σε αυτή τη σκηνή. Ήταν οι εξόριστοι. Και μου είπαν, κάτσε και σ' άρχισε ο μπαμπάς σου τώρα. Εγώ δεν τον ήξερα σε φάτσα τον πατέρα μου. Έβλεπα έναν που ερχόταν έτσι από το άνοιγμα της σκηνής. Λέω, αυτός είναι ο μπαμπάς μου. Όχι, όχι, θα έρθει, μην αρέσει. Άρχισαν εκεί. Ρε και πώς ήρθες και τέτοια και λαθρέα και τέτοια. Ρε λαθρεπιβάτης ήρθες και τέτοια. Μου κολλήσατε και το παρατσούκλι λαθρεπιβάτης. Σε κάποια στιγμή Ήρθε και ο πατέρας μου, ο οποίος εκείνη την ώρα είχε πάει με τα συφερτάσια, τα λέγανε, είχε πάει να πάρει φαγητό και τον πληροφορήσανε ότι ήρθε ο Λαφρέα ο γιος σου, ήρθε ο γιος σου. Και τα αφήνει τα συφερτάσια και τρέχει τώρα. Και μετά ήρθε και τον... και ειδωθήκαμε. Μ' αγκάλιασε και τον αγκάλιασα, με φίλησε και τον φίλησα. Να σου πω την αλήθεια, καταρχήν τον είδα λίγο πιο μαύρο. Λέω, ρε παιδί μου, πολύ μαύρος μου φάνηκε ο πατέρας μου. Πολύ μαυρούλης, έτσι. Και έτσι λίγο κοντούλης ήτανε. Και συναισθήματα, εντάξει, χάρηκα βέβαια που είδα τον πατέρα μου. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, δέση μου δεν υπήρχε με τον πατέρα μου. Δεν τον είχα ζήσει. Εντάξει, χάρηκα βέβαια, χάρηκα. Πάντοτε ήξερα ότι είναι, που μου είχε πει η μάνα μου, που τη ρωτούσα εγώ δηλαδή, τι μου είχε πει, ότι ο μπαμπάς σου είναι φυλακή ή είναι εξορία, αλλά όχι γιατί έκλεψε, αλλά γιατί αγωνίστηκε για να είναι ο κόσμος καλύτερος. Είχα μια αυτή την γενική εικόνα μέσα στο κεφάλι μου. Και ήμουνα κάπως περήφανος, ας πούμε, που αγωνιζότανε για το γενικό καλό και όχι μόνο για την πάρτη του. Έτσι είχα συναισθήματα, αλλά σας είπα, με τη μάνα μου ήταν διαφορετικά. Ο πατέρας μου εκεί στο Λαϊστράτη ήταν τσαγκάρης. Γιατί και στην Καβάλα, πριν συλληφθεί και τέτοια, ήταν τσαγκάρης και καπνεργάτης. Είχαν οργανωθεί οι εξόριστοι. Ήταν σε ένα αντίσκηνο στους τσαγκάριδες. Ας πούμε κάποιος χάλασε το παπούτσι του, του πήγαινε στους τσαγκάριδες και οι τσαγκάριδες το φτιάχναν. Βέβαια δεν πληρώναν τίποτα. Τα είχαν οργανώσει έτσι που δεν πληρώνανε τίποτα. Επειδή ήταν και βαρύτονος, ήταν και στη χοροδία των εξορίστων. Και μια φορά πήγα μαζί του στην πρόβα τους. Και εκεί θυμάμαι την είδα την Ξανθούλα. Την είδα, ψες, άργα. Τώρα γιατί συγκινήθηκα. Για τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Καταρχήν περνούσα από το ζαχαροπλαστείο. Σε μια σκηνή είχαν φτιάξει, ξέρω εγώ, σάμαλι. Και όποιος ήθελε πήγαινε και αγόραζε ένα σάμαλι. Ο συνεξόριστος, ο οποίος του είχαν στείλει χρήματα από το σπίτι του και είχε. Πώς γινόταν και η διαχείριση των χρημάτων του. Έπαιρνε ο εξόριστος 50 δραχμές από το σπίτι του. Τις 25 δραχμές τις έβαζε στο κοινό ταμείο και κρατούσε τις άλλες 25 για να πάει να πάρει σάμαλι που λέει ο λόγος. Ή κάτω από το χωριό να πάρει κάτι, ρε παιδί μου, κλωστή, βελόνα, τα τσιγάρα του. Έτσι λειτουργούσανε. Εγώ λοιπόν περνούσα από το ζαχαροπλαστείο, το αντίσκηνο ζαχαροπλαστείο. Με φωνάξανε, έλα θρεπιβάτη, θα δω, παπ, σε ένα χαρτάκι που βάλε ένα σάμαλι. Λέω, δεν έχω λεφτά να το πληρώσω. Το έχουν πληρώσει άλλοι. Ξέρω, άλλοι συνεξόριστοι του πατέρα μου. Περνούσα, αφήνανε, ξέρω εγώ πόσο έκανε το σάμαλι τότε. Μισή δραχμή, δεν ξέρω. Άμα περάσει ο λαθρεπιβάτης, κέρασε τον. Και πάντοτε είχα ένα σάμαλι στο χέρι. Άλλες φορές που το έβλεπα που κάνανε καθαριότητα. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Με στέλνανε απέναντι, περνούσα το ξεροπόταμο, γιατί η σκηνή του πατέρα μου είχε ένα ξεροπόταμο, ο οποίος το χειμώνα όταν φούσκωνε τους έπαιρνε τα πράγματα, τις σκηνές, τα κρεβάτια, τα τέτοια, πλημμύριζε. Εκεί απέναντι είχαν σκάψει και είχαν κάνει ένα πηγάδι. Το νερό ήταν υπόγλυφο, δεν ήταν και πολύ να το πίνεις, αλλά είχε εκεί ένα πλάτωμα μικρό και εκεί ήταν ένας καλλιεργούσε κάτι αγκουράκια, όχι πάρα πολλά, όσο ήταν εκεί, και τα πότιζε από αυτό το πηγάδι. Και μου είχαν πει, πήγαινε στον Μπαρμπαδαρέλα, θα σου δώσει κάτι να μας το φέρεις. Και πήγαινα εγώ στον Μπαρμπαδαρέλα, του λέω, με στείλανε από... Έλα βρε ένα θρεπιβάτι, εντάξει, ξέρω. Και μου έδωνε σαν ένα διχτάκι, ντομάτες, δύο-τρία αγκουράκια και τα πήγαινα στους εξόριστους εγώ. Τέτοια πράγματα. Τους έβλεπα τουαλέτες. Πηγαίνανε, αφού περνούσανε το τέτοιο απέναντι εκεί ψηλά πάνω στην πλαγιά, είχανε κάνει τις τουαλέτες, δημόσιες τουαλέτες. Πηγαίνοντας όμως σε κάποια καλαμωτή, παίρνανε ένα μπουκάλι. Περνούσαν από το Μπαρμπαδαρέλα, βάζανε νερό στο μπουκάλι και μετά συνεχίζαν προς την πλαγιά και πηγαίνανε στις τουαλέτες. Μια, δυο, τρεις, λέω, τι διάλογο. Παίρνουν νερό και πάνε τουαλέτες και πίνουνε. Εγώ σου λέω, πιτσιρίκος. Όχι, εσείς μου λέει, όταν πάτε στην τουαλέτα, στην καβάλα, πώς σκουπίζεστε. Παίρνουμε, είχαμε ξαναγκάτζο κρεμασμένα κομμάτια από εφημερίδα, παίρναμε εφημερίδες και σκουπιζόμασταν. Αυτοί, επειδή εκεί πέρα δεν είχαν ούτε εφημερίδες ούτε τίποτα, απαγορεύονταν όλα αυτά, πλενόντουσαν. Πήγαιναν το μπουκάλι ξανά στη θέση του, ανάποδα, μπα, στην καλαμωτία το βάζαν. Παίρνανε τέτοιο προσκλητήριο κάθε πρωί και κάθε βράδυ. Κάθε ένας έρχονταν ένας χωροφύλακας και έπαιρνε προσκλητήριο. Αν είναι εκεί, αν απέδρασε κανείς, δεν είναι. Τι να αποδράσει και πού να αποδράσει και από εκεί που θα πήγαινε. Άσε που τότε ήτανε, αυτοί οι περισσότεροι ήτανε αριστεροί και είχαν εντολή από το κόμμα ότι δεν θα αποδράσουμε. Θα καθίσουμε να αγωνιστούμε από εκεί, από αυτό το μετερίζει. Παίρνωσαν από τη σκηνή του πατέρα μου. Πόσα ράντσα είναι μέσα, 8. Είναι όλοι μπροστά. 1, 2, 3, 8, ωραία. Έγραφε οκ. Okay. Ήθελα να γυρίσω. Μα το σπίτι μου ήταν στην Καβάλα. Ήταν τη μάνα μου, τη γιαγιά μου, την αδερφή μου. Δεν ήταν και οι ιδανικότερες συνθήκες εκεί, στον Αϊστράτη, αλλά θα μου πεις, είχα καλύτερες συνθήκες στο σπίτι μας στην Καβάλα. Όχι, αλλά ήμουνα με αυτούς που ήξερα. Τον πατέρα μου τότε άρχισα να τον γνωρίζω. Πόσο πρόλαβα να τον γνωρίσω μέσα σε μια εβδομάδα. Δεν κάθισα και πολύ. Μια εβδομάδα, ας πού ήρθε το Γεώργιο Σφί προς τα πάνω, από Πειραιά προς τα πάνω, με φορτώσανε και γύρισα στην Καβάλα. Πάλι με τον τροφοδότη γυρίσαμε, με έδωσε στη μάνα μου μετά. Θα μου πείτε, πώς τόσο μικρός, κάτω από 10 χρονών, είχε... Εμείς τότε ήμασταν και λίγο πιο αυτόνομοι. Όλα τα παιδιά, από πολύ μικροί. Μετά πήγαμε σχολείο, στο δημοτικό, μετά 16 χρονών, 17, 18, 19. Εγώ πήγαινα, δούλευα τη μέρα, γιατί δούλευα από πολύ πρωί, έπιανα δουλειά 5 η ώρα το πρωί, έκανα μια διακοπή το μεσημέρι για φαγητό και σχολούσα 6 ώρα το απόγευμα. 6,5 ώρα πήγαινα νυχτερινή εμπορική, νυχτερινό οικονομικό γυμνάσιο. Σχολούσαμε 10 και 4 από το νυχτερινό σχολείο. Να πάω σπίτι μου, να φάω κάτι και τα λοιπά, θα πήγαινε, ξέρω εγώ, 11. 11 πρέπει να κοιμηθώ, γιατί 4,5 έπρεπε να σηκωθώ, γιατί 5 η ώρα έπιανα δουλειά. Έτσι πήγαινε, κυλούσε η ζωή μας. Και όταν βγήκε ο πατέρας μου το 1962, που βγήκε από τον Αϊστράτη, εγώ ήδη, ήμουνα 16 χρονών, εγώ ήδη είχα οργανωθεί στην νεολαία της τότε ΕΔΑ. Ήρθε το πλοίο, στο λιμάνι ήμουνα κι εγώ, και από το κατάστρωμα πέταξε ο πατέρας μου στον τόκο του λιμανιού, πέταξε ένα μπόγο. που ήταν τα ρούχα του, ήταν το ράντσο του, το ράντσο που κοιμόταν, ράντσο εκστρατείας ήταν. Κατέβηκε μετά από τη σκάλα και αγκαλιαστήκαμε και τα πήραμε, τα φορτωθήκαμε και φύγαμε για το σπίτι. Που ήρθε στο σπίτι μας, σε αυτή την καμαρούλα που σας λέω. Ήρθαν όλοι οι γείτονες. Συγγνώμη. Και τον αγκάλιαζα και τον καλωσόριζα. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά πως μια γειτόνισσα ήταν στην αυλή. Μου λέει, άντε Λάκη, τώρα θα παραδώσεις την αρχηγία, ας πούμε, τα ηνία της οικογένειας στον μπαμπά σου. Λέω, ναι, βέβαια, αλίμονο. Αλλά εγώ δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι είχα τα ηνία της οικογένειας. Η μάνα μου τα είχε τα ηνία. Ναι, και βέβαια, καθίσαμε μετά και φάγαμε. Μετά που έφυγαν οι γείτονες και τα λοιπά, καθίσαμε και φάγαμε στο μοναδικό τραπέζι και από τρεις καρέκλες που βρήκαμε άλλη μία και γίναν τέσσερις οι καρέκλες. Γι' αυτό σας λέω, εγώ τον γνώρισα από 16 χρονών τον πατέρα μου και μετά. Δεν τον είχα ζήσει.
Όλα αυτά τα χρόνια που ήταν μακριά από την οικογένειά του, δεν σας είχε πει ποτέ κάτι γι' αυτό? Αν άξιζε, δεν άξιζε, πώς το είχε φανταστεί, ο ίδιος πώς το είχε βιώσει?
Μέχρι που πέθανε, όχι. Πίστευε ότι καλώς γίνανε τα πράγματα και ότι τίποτα δεν χάνεται. Έβαλε το λιθαράκι του, το όραμα για καλύτερη ζωή.
Αυτή η επανασύνδεση των γονιών σας πώς ήταν, γιατί είναι πολλά τα χρόνια που ήταν χώρια?
Ήταν πολλά. Οι άνθρωποι τότε δεν χωρίζανε με το παραμικρό. Θα μου πεις, αυτή η ζωή ήταν παραμικρό? Όχι, μεγάλο. Παρόλα αυτά, αντέξαν.
Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές. Μία συνεργασία του AirTeco με το Ιστόρημα.